Posloucháte Proglas a právě začíná pravidelný pořad pro středeční dopoledne a tím je Okolo stolu. Pozvání dnes přijal Daniel Raus, novinář a publicista, básník a spisovatel. Mluvit budeme o duchovní poezii dnes, o práci se slovem i o tom, co znamená být novinář. Od mikrofonu přeje dobrý poslech Kateřina Rožová. Ráda bych na začátek alespoň krátce představila dnešního hosta. Daniel Raus více než 3 roky vedl v Českém rozhlase redakci náboženského vysílání. Do roku 2015 také působil jako šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, předtím vedl Český rozhlas 6 a má za sebou třeba také zkušenosti z rádia Svobodná Evropa, kde řadu let působil v českém a později ve slovenském vysílání. Na Slovensku psal mimo jiné pro týdeník Domino, kde několik let vycházely jeho profilové rozhovory se zajímavými osobnostmi. Danieli, vítej, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Když jsi teď tak v kostce poslouchal ten svůj profesní životopis, tak co jsi víc? Novinář, básník, spisovatel, nebo se to v tobě krásně míchá?
No tak mnoho let jsem se živil jako novinář, takže určitě ta identita novinářská je nejsilnější. Na druhou stranu vždycky jsem tak trochu žil ve dvou světech. Jeden svět byl ten novinářský, ta rychlost a to okamžité dění, které člověk musí nějakým způsobem reflektovat a interpretovat. A já jsem vždycky toužil to vykompenzovat něčím naopak věčným a dlouhodobým a nadčasovým. Takže proto ty dva moje světy se takhle vždycky prolínaly a já jsem, jakkoliv jsem se živil tou novinářskou prací a potom manažerskou vlastně, tak a manažerská práce je o tom, že člověk 24 hodin denně je tak trochu v online a vždycky jsem měl takovou potřebu nějakého ventilu, který by to napětí a ten stres vypustil. A ten ventil pro mě byla ta poezie anebo takové nadčasové věci dlouhodobé.
No já bych nerada zapomněla taky na to, že ty jsi vlastně svou úplně původní profesí inženýr. Tak vlastně ano, z jakých vod pocházíš?
Já jsem vystudoval automatizaci a to proto, že člověk mého profilu za těžkého bolševismu, za těžké totality neměl úplně jako otevřené dveře všude, takže já jsem věděl, že v těch technických oblastech to, jak říkávali jsme tehdy takový vtip, že i za bolševika 1+1 = 2. A ty exaktní vědy měly prostě tu výhodu, že nebyly zatížené ideologií tolik jako žurnalistika nebo cokoliv jiného. Takže cokoliv humanitního teda. Takže já jsem skončil na technice a vystudoval jsem automatizaci. Docela mě to i bavilo. Bylo nás tam víc takových lidí, kteří vlastně se neměli šanci uchytit někde jinde a měli to jako řemeslo, kterým jsme se živili. A potom jsem 10 let jsem pracoval ve výzkumném ústavě dřevařském v Bratislavě, kde jsem se zabýval nasazováním počítačů na dřevařské procesy, hlavně na sušení dřeva a impregnaci. Takže tyhle dva procesy mě docela do dneška zajímají.
My se známe už hodně dlouho a tak vím, že jsi jednou mluvil o tom, že ty máš snad dokonce nějaký patent, je to tak?
Jsem součástí jednoho patentu, týká se měření kvality dřevotřískových desek a v kostce, když to řeknu, tak ta dřevotřísková deska, když vyleze z toho obrovského lisu, kde je pod obrovským tlakem a v obrovské teplotě, tak když ty třísky nejsou dostatečně vysušené, tak se v ní vytvoří bublina. A já jsem byl součástí patentu, kde se měřily ty bubliny velmi jednoduchým systémem rychlostí zvuku, který procházel těmi dřevotřískovými deskami. A takový zajímavý a legrační příběh mám z toho období, když už jsem byl vlastně ve Svobodné Evropě a živil jsem se novinářskou prací, tak jsem samozřejmě sledoval zprávy každý den. A v jedných těch zprávách najednou jsem křičel na moji ženu, pojď sem rychle, pojď se podívat. No a tam byl ten náš stroj z Bučiny zvolen, který tam testoval ty dřevotřískové desky, a to bylo v přímých záběrech a něco tam oznamovali, že to tam prostě testují, tu dřevotřísku, tak to byla taková zajímavost, že jsem se dostal do hlavních zpráv na Slovensku díky tomuhle patentu.
No, takže si, pokud tě tak můžu vnímat, tak muž řady profesí, víš, mě zajímá, jaká ale byla cesta tady z těch dřevotřískových oborů až k té novinařině. Už si to změnil Svobodnou Evropu. Tak co se stalo, že to najednou šlo?
No, já jsem pořád něco psal, vždycky jsem byl, od chvíle, kdy jsem chytil do ruky pero a kdy jsem se dostal k psacímu stroji mého otce, když už jsem na něj dosáhnul, tak jsem začal psát. Takže já jsem už jako malý kluk jsem psal všelijaké romány a kovbojky.
Pamatuješ si nějaký konkrétní?
Já to mám doma odložený. To jsou strašně vzácná díla. A bylo to takové, bylo to srandovní, legrační a dětské, ale pořád jsem něco psal. A potom v tom věku, kdy už jsem teda ve věku dospělosti a když jsem pracoval v tom výzkumném ústavě třeba, tak zase to byly dva životy. Zase já jsem vlastně jeden život měl v té práci a druhý život začal ve chvíli, když jsem tam cvaknul, odcvaknul jsem se s tím odchodem z té práce a začal život v různých podzemních a mírně podzemních a mírně nadzemních aktivitách v církvi a hrál jsem na všelijaké koncerty po všelijakých sklepech a malých divadýlkách a klubech a to byl vlastně můj život. Já jsem psal písničky, psal jsem básničky a psal jsem občas všelijaká pojednání a různě jsem vystupoval a debatoval se studenty a tak. Tak bylo jenom logická věc, že ve chvíli, kdy přišla ta sametová revoluce, tak já jsem se hnedka zaaktivizoval a mimochodem byl jsem zvolen jako šéf štrajkového výboru tam té organizace toho výzkumného ústavu, to byl jako stávkový výbor, abych to přeložil pro české posluchače, snad to ještě tomu ještě rozumějí. A tak jsme tam rychle vyřešili ty komunisty hlavní a bylo jasné, že já odejdu z té profese, že přejdu k něčemu jinému. Takže já jsem založili jsme tehdy takovou organizaci v Bratislavě, která se do dneška existuje, jmenuje se D3, jako tři dimenze života. Jsme to mysleli, že duchovní, fyzická a duševní. A začal jsem se věnovat studentům tehdy, protože nastala velmi zajímavá doba, kdy byl obrovský deficit mezi těmi studenty, pociťovaný obrovský deficit toho, že jsme neměli informace, takže my jsme měli plno kontaktů přes ty všelijaké naše misionáře a známosti, tak jsme měli spoustu kontaktů na západě s velmi zajímavými lidmi, takže jsme je dokázali pozvat do Bratislavy nebo do Československa tehdy a oni měli přednášku, udělali přednášku, na které byla nabitá aula běžně a já jsem začal pracovat s těmi studenty rok a půl, myslím, jsem s nimi pracoval, měli jsme v té organizaci rozpočet a ten rozpočet, naše peníze končily na Silvestra 92 tehdy a ve chvíli, kdy došly ty peníze, tak přesně tehdy jsem dostal nabídku, abych začal pracovat pro Svobodnou Evropu, protože já už jsem tehdy vlastně se aktivizoval v tom, že s několika přáteli jsme založili časopis. Ten časopis se jmenoval Slovensko dnes. Slovensko dnes. Vyšlo asi 5 čísel a pak zkrachoval. Ale my jsme s velkým nadšením tehdy prostě začali dělat časopis a díky tomu, myslím, ještě jsem napsal takovou malou knížečku, která se jmenovala Politika a ideál. A díky tomu, myslím, to mě tak trochu otevřelo dveře do té Svobodné Evropy.
Jaká to byla zkušenost zařadit se po bok těch docela renomovaných men? Přece jenom je to velká organizace u nás, taky velmi dobře známá. Svobodná Evropa, která vysílá všude tam, kde je nesvoboda. Jaké to bylo?
No, byla to zkušenost naprosto fantastická, jedna z asi z největších profesionálních zkušeností v mém životě, protože my jsme, když jsme tam nastupovali, tak to byla celá ta generace vlastně těch novinářů, kteří začínali po sametové revoluci a neměli, my jsme neměli vlastně vzdělání na novinářské, ale měli jsme to, čemu se v angličtině říká judgment. A to je strašně cenná věc, tehdy jsme si toho až tak necenili, ale čím jsem starší a čím víc jsem toho v médiích zažil, tím víc vidím, jak strašně důležitá věc to je. Ten judgment je to, je o tom, že dokáže ten člověk posoudit důležitost věcí a dokáže, česky bychom asi to mohli přeložit jako, že ten člověk ví, kde je sever, jak se říká populárně, nebo dokáže se zorientovat, že prostě dokáže posoudit, co se to vlastně děje kolem něj. A my jsme měli ten judgment velmi silný, my jsme zažili komunismus, zažili jsme všelijaké věci v životě, už jsme byli osobnostně zralí, ale neměli jsme vzdělání novinářské. Což byla fantastická věc ze strany té svobodné Evropy, která pracovala jinak než Hlas Ameriky například. Hlas Ameriky propagoval americkou kulturu ve světě, ale ta svobodná Evropa byla založena na tom, že novináři nebo lidé z východního bloku pracovali společně s lidmi s těmi Američany a Brity, kteří naopak měli vynikající vzdělání a kteří byli výborní novináři, ale často neměli ten judgment v tom našem prostředí. Mm-hmm. Takže dohromady se to úžasně spojilo. My jsme prostě měli ty informace a přesně jsme se vyznali v tom, co se to tady děje a kdo je kdo. Ale a oni měli zase tu neuvěřitelnou, fantastickou průpravu novinářskou. Takže to byla nejlepší škola, jakou jsem kdy zažil. A učit se od těch vynikajících novinářů ve svobodné Evropě bylo skutečně skvostná kariéra.
Ty jsi řadu let, jak už taky z našeho rozhovoru vyplynulo, žil se svou ženou Hankou a s dcerou na Slovensku. Pracoval jsi tedy jako novinář i tam, i tady u nás. Zkus to trošku porovnat, jaká je to zkušenost.
No, pro mě to byla legrační zkušenost v tom, že já jsem ze Slovenska pracoval česky, pro české vysílání Svobodné Evropy jako dopisovatel tehdy. To bylo v dobách mečiarismu, bylo to v dobách docela důležitých pro Slovensko, kdy se ta celá ta politická sféra formovala. Slovensko se osamostatnilo a nikdo nevěděl, jak to dopadne. Všichni jsme věděli, že ten mečiarismus je velmi nebezpečný z toho hlediska, že může odvést Slovensko od Evropské unie a od Severoatlantické aliance. A dělali jsme všechno proto, aby Slovensko jakoby nastolilo normální režim, který tím rozpadem Československa se trošku ztratil. Takže v dobách toho mečiarismu já jsem dělal dopisovatele z Bratislavy pro české vysílání Svobodné Evropy, takže ze Slovenska jsem pracoval česky a potom se stěhovala v 95. roce Svobodná Evropa do Prahy, z Mnichova do Prahy a tehdy se jakoby znova zakládala slovenská redakce, protože většina těch lidí, kteří pracovali v Mnichově, už nepřišla. Protože tam měli děti, chodili do školy a prostě už měli svůj život v Mnichově a nechtěli se stěhovat do Prahy. Takže my jsme vlastně s mojí ženou dostali nabídku, abychom se podíleli na tom vysílání slovenském. A já jsem přešel do slovenštiny, takže z Prahy jsem potom pracoval mnoho let slovensky. Tak to je takový paradox mého života.
I dnes je čas na soutěž. Jako obvykle vás k ní pozve kolega Štěpán Havlíček, takže pro všechny, kdo máte chuť soutěžit o nějakou kvalitní cenu, tak nyní pořádně zbystřete.
Ano, opravdu je to zcela mimořádná výhra. Přeji všem pěkné dopoledne. Česká biblická společnost nám věnovala písmo ve speciálním vydání nazvaném Slovo na cestu. Do slosování o ně vás zařadíme, pokud nám pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku. Asi nejslavnějším dílem duchovní poezie je biblická Píseň písní, ve které čteme o vztahu milé a milého. Pisatel přirovnal milou k jednomu stromu a já se teď ptám, jaký strom to je. Třeba vám při typování pomohou dvě možnosti. Správná je ovšem jenom jedna z nich. Se svými tipy jsou tu naši kolegové Marcela Kopecká a Pavel Smolek.
V Písni písní čteme o tom, že Milá je jako libanonský cedr. Ten byl v biblické době ideálem krásy a vznešenosti.
Já už si tady začínám připadat jako specialista na Bibli, protože já si myslím, že se tam o ní píše jako o palmě. Milý chce na palmu vystoupit, aby se zmocnil jejich plodů.
Tak jste to slyšeli. Je to tedy cedr nebo palma? Souhlasíte s Marcelou a nebo s Pavlem? Své odpovědi můžete posílat na e-mailovou adresu zive@proglas.cz nebo jako SMSky na telefonní číslo 775 132 132. To číslo je tedy určeno výhradně pro SMS zprávy. Stejné spojení můžete využít i pro posílání dotazů našemu hostovi, kterým je publicista a spisovatel Daniel Raus.
Posloucháte YouTube, to se teda pomalu loučí, ale naším hostem dál zůstává Daniel Raus, je s vámi samozřejmě Proglas, je s vámi pořád Okolo stolu. Já mám hroznou radost, jak moc se rozjeli odpovědi na dnešní Štěpánovu soutěžní otázku. Jenom připomínám ještě jednou, že nám můžete psát prostřednictvím adresy zivje@proglas.cz a nebo skrze SMS cestu na číslo 775 132 132. Na stejná čísla a mail můžete posílat také dotazy na našeho dnešního hosta. Danieli, před Vánoce vyšla tvá sbírka duchovní poezie nazvaná Píseň. Můžeš z ní ocitovat nějakou báseň, která ti třeba obzvlášť milá?
No, báseň si žádnou nepamatuju, ale pamatuju si motto, kterým to uvádíme, a to motto jsme dali také na zadní stranu té knížky, ve které je i audiokniha, to je takové spojení knihy a audioknihy dohromady, což je obchodně špatně, ale řekli jsme si, že máme rádi naše čtenáře a posluchače, tak jim to dáme takhle pod stromeček společně. A to motto je vlastně básnička z úplně jiné mojí sbírky, ale já standardně ho používám právě s touhle knihou, protože ji docela vystihuje a dá se o něm hodně debatovat. A to motto zní: chceš-li změnit svět, změň nejprve svou duši. Podaří-li se ti to, změnil si svět. Tak to je to. To je to, co si pamatuju z toho.
To. Já si pamatuju ještě další básně, protože jsem to slyšela, takže jako logicky se musím zeptat, co tě vůbec inspirovalo k psaní duchovní poezie, protože to je taková specifická oblast.
No, já vlastně nerozlišuju až tak poezii na duchovní a mimoduchovní, nebo neduchovní, nebo méně duchovní. Já si myslím, že ty světy se prolínají, ale tahle knížka je skutečně specifická tím, že je o vztahu k Bohu, o vztahu k tomu, co nás převyšuje, o vztahu k ohledání nějakého smyslu naší cesty, o hledání toho, co je tajemně ukryto v našem nitru a toho, co nás velice, velice přesahuje ve vesmíru. A všechna ta tajemství, která nás obklopují, já si myslím, že žijeme ve velice zajímavém, úžasném, fantastickém světě, který je svým způsobem tajemný, a naší úlohou, kromě jiného, je ta tajemství pro sebe odhalovat. Takže jsou to takové kratičké, něco mezi modlitbami, meditacemi, zamyšleními, je to takové těžko definovatelné úplně, ono to trošku přesahuje, že mezi žánry je to asi trošku. A je zajímavé, že lidé, pokud to neodmítne někdo, tak myslím, že to na něj docela zapůsobí. Hlavně si myslím, že ta verze, kterou jsme teďka vydali, tak obsahuje, je strašně pěkně udělaná ta knížka, která má ilustrace Kateřiny Bittmanové, takové abstraktní obrazy Kateřiny Bittmanové, je strašně pěkně udělaná i jako designem té knihy. A k tomu je ta audiokniha, takže je to takový trošku přístup k tomu, že kdo chce si číst knížku, tak si může číst knížku, kdo chce si to poslouchat, tak si to může poslouchat. Většinou často máme reakce od lidí, že když si to jednou pustí, tak už to pořád musí poslouchat a nemůžou to vypnout a chytají na tom závislost, tak my jim říkáme, tak my tomu rozumíme, protože my taky chytili závislost a museli jsme jít na odvykací kůru potom. Mně se to pořád točilo v autě, pořád dokola mi to hrálo a vždycky, když jsem přepnul na nějaké rádio nebo na něco, tak za chvíli jsem to zase přepnul zpátky. Má to velmi silnou atmosféru a tím, že tam je Viktor Price a Lukáš Hlavica jako herci a hudba Huberta Bittmana, která je, myslím, fantastická, tak to získalo takový zvláštní, velmi zvláštní nádech, velmi zvláštní působivou atmosféru.
A máš ambici, aby se to skutečně stalo i nějakou modlitbou?
No, já mám pocit, že někteří lidé asi to, a já, pro mě to je taková jakoby skoro soukromá bohoslužba, když si to pustím. Je to taková zvláštní věc, že člověka to jakoby odvede někam jinam a potom se zase vrátí do toho svého života. Já když jsem byl malej, tak já jsem vyrůstal v době, kdy byly otevřené kostely. dneska jsou všechny kostely zamčené, což považuji za...
Všechny ne.
Všechny většina, no, často jsou zamčené, nebo ve městech bývají často zamčené. Ale já, když jsem byl kluk, tak byly odemčené a často tam lidé prostě jen tak přišli a sedli si na chvíli a zamysleli se a nemuseli se modlit možná, mohli se modlit nebo cokoliv, ale prostě si tam chvíli poseděli a přišli jako by do jiného světa, ze kterého se mohli podívat na ten svůj život a zase potom odešli do toho svého života. A něco podobného, myslím si, že je potřebné v životě obecně a potřebujeme to proto, abychom v tom životě potřebujeme se vznést jako na nějakém balónu a podívat se s odstupem na to, co žijeme. A myslím, že to je ambice tedy téhle knížky, že když si to někdo přečte nebo pustí, tak ho to odpoutá od těch každodenních jeho trablů a přivede ho to k trošku většímu odstupu, ze kterým se může podívat právě na ten svůj život.
No a necháváš skrze tato slova, skrze verše, vstoupit taky posluchače tak trošku do tvého nitra? Nebojíš se toho?
Ne, naopak. Já si myslím, že jsou tam vítání, ale já to ani neřeším. Pro mě to, já jsem to začal psát vlastně jako dárky mým přátelům. Za hlubokého, ta knížka vznikala mnoho let. A já jsem na počátku toho všeho bylo to, že jsem chtěl koupit dárek mému kamarádovi. A chodil jsem po komunistických obchodech a nemohl jsem tam nic soudného najít. Prostě neměl jsem žádnou inspiraci, nic mě nenapadalo. A nakonec jsem sedl a napsal jsem pár básniček. A potom jsem to takhle praktikoval občas, když ti moji kamarádi něco oslavovali, nebo tak jsem jim prostě něco takového napsal a ty básničky začaly žít mezi těmi mými přáteli. Oni si to všelijak posílali a přepisovali a když byl křest teďka té knihy v Bratislavě ve velmi zajímavém prostředí Novej Cvernouky v Bratislavě, což je takový industriální prostor změněný na všelijaké umělecké aktivity, úžasné prostředí, tak když tam byl ten křest, tak tam přišel velmi zajímavý člověk jménem Tomáš, kterého jsem potkal, myslím, poprvé v životě a on mi říkal, že kdysi dával opisovat. Měl tým lidí, kteří opisovali, dělali ty samizdaty a na průklepáky to tam prostě psali a že on to vlastně dával tomu svému týmu lidí opisovat kdysi. Tak ty básničky prostě začaly žít svým životem a potom po letech jsme to s mým kamarádem, který studoval knižní design, tak jsme to vydali jako malý samizdat a po mnoha dalších letech, já jsem na tom pořád pracoval, přidával jsem další ty básničky a v roce 2000 to nakonec vyšlo jako seriózní knížka, která se poměrně rychle vyprodala a potom mnoho let jsme váhali, já jsem pořád měl pocit, že ještě nenastal ten čas a teď jsme to znova vydali už s tou audioknihou.
Jmenuje se tedy tahleta kniha, o které se bavíme, Píseň. Je to odkaz na biblickou knihu Píseň písní, nebo je to náhoda? A ne. Pokud jsme u těch vůbec biblických knih, tak která tobě osobně je nejbližší?
Tak to je hodně otázek, není to náhoda. Je to náhoda, ano. Co se týče názvu, tak je to náhoda. První vznikla skutečně tahle píseň a ten název vznikl vlastně tak, že to je 12x12 básniček. Je to uspořádané, je jich 144. A to je proto, že já jsem jich napsal 12, je to jako 12 měsíců, bylo 12 učedníků, 12 je takové hezké číslo. A já jsem vlastně původně napsal jenom těch 12 prvních a to vyšlo jako samizdat tehdy a to byla uzavřená věc. A potom jsme to, ten Julo Nať, se kterým jsme to udělali jako samizdat, tak po revoluci už za svobodných časů jsme si říkali, jestli bychom to neměli udělat už profesionálně a znova to nevydat. A on měl takový velmi zajímavý přístup vizuální, kde vytvářel takové abstraktní, zvláštní krajiny v počítači a bylo to strašně krásné, takové jako skoro jako takové vitráže a do toho jsme zasazovali ty básničky, ale nedokončili jsme to, ale v tu chvíli, jak jsme seděli za tím počítačem, tak mě najednou napadlo, jestli bych vůbec ještě dokázal něco takového napsat. A tehdy jsem dospěl k závěru, že ne, že prostě ta doba toho komunismu byla tak specifická, jak jsme žili v té tmě a doufali jsme v to nebe, tak to bylo tak specifické, že už se to nedalo zopakovat. Ale potom najednou jsem napsal jednu takovou další básničku a dalších 12 let nebo kolik 10 let možná jsem psal tyhle ty básničky. A protože jich je 12x12, tak každý ten oddíl těch 12 má svůj název. Ten první se jmenoval Proto jsem ti zahrál tuto píseň. Ten další se jmenoval Proto jsem ti zahrál další píseň. A takhle to pokračuje a já jsem z těch názvů, a ten název je vždycky odvozený od nějaké té básničky. Je tam básnička, kde se říká, proto jsem ti zahrál tuto píseň. A z těch názvů, těch oddílů, jsem zase odvodil název celé té sbírky a to bylo jednoznačně slovo píseň. Takže to nemá nic společného s písní, ale druhá tvoje otázka, která z těch knih biblických, biblické poezie, je mi nejbližší, já neumím na to odpovědět, protože mě v různých obdobích života uchvátily různé ty knihy. A já vůbec to nedokážu posoudit. Já jsem měl jsem období, kdy jsem se úplně zamiloval do písně a považuji za fantastickou poezii, která, když si to někdo poslechne, o tom se můžeme ještě pobavit, ale já jsem mnoho let potom pracoval na přebásnění 5 poetických knih z Bible. A ta píseň písní mě naprosto uchvátila, považuji to za jednu z nejlepších poetických věcí, jaké byly kdy napsány. Podobně mě uchvátil potom Job, který je o utrpení a je to kniha, kterou jsem nikdy neměl rád a nikdy jsem nechtěl se tou knihu zabývat, protože jsem pověrčivý a vždycky jsem si říkal, něco skočí na mě z toho Joba, nějaký neštěstí nebo co. Ale potom, když se náš život sesypal a když moje žena onemocněla, tak jsem si řekl, tak podívám se do toho Joba, co to tam vlastně píšou o tom utrpení. A zjistil jsem, že to je naprosto fascinující, úžasná kniha, která nechápu, jak se do té Bible mohla dostat, protože ona je tak revoluční a tak je prostě nekonvenční, že je to absolutně překvapivé. Podobně je to se žalmy čtu celý život. Já od malička čtu pořád žalmy, takže to je kniha, která prochází mým životem a moje první zkušenost z Biblií, když mi bylo možná 12 let třeba, nebo 13 možná, tak s mým bráchou jsme dostali na Vánoce Bibli. A ta Bible byla pašovaná ze západu a bylo tam vyražené zlatým písmem naše jména. Takže já jsem tam měl vyražené Daniel Raus. A tehdy jako jsem si toho dárku moc necenil a říkal jsem si, tak mohli vymyslet něco jiný. A dostali jsme plno i jiných dárků, abych byl spravedlivý, ale já jsem s tou knihou měl velmi zvláštní zážitek. Já jsem ji otevřel a úplně první slova, která jsem tam četl, byla marnost nad marností. Všechno je marnost. První začátek knihy Kazatel. A ta kniha Kazatel od té doby, já se pamatuju, že tehdy jsem si řekl, no to je strašně zajímavý. A tu knihu jsem okamžitě přečet v těch 12-13 letech. A ta kniha mě naprosto fascinovala, já jsem strašně toužil se té knize někdy věnovat. A potom po mnoha a mnoha letech jsem se k ní takhle dostal. No a kniha Přísloví je taky hrozně zajímavá, je to sbírka citátů. Vlastně dneska lidi čtou citáty a mají rádi citáty o lásce a citáty o narozeninách a mamince a tatínkovi a nevím co. A to už tehdy před těma 2500 lety vlastně lidi měli taky rádi a to je kniha Přísloví. Takže já vůbec nedokážu specifikovat, ke které knize mám největší vztah, protože ke všem mám velmi intenzivní vztah.
No a když jsme u vztahu, tak já teď prozradím o vztahu jedné naší posluchačky k našim pořadům, která kromě toho, že napsala odpověď na dnešní soutěžní otázku, tak nám píše: děkuji za váš pořad, poslouchám vás 4x v týdnu, když jsem jako osobní asistentka u jedné babičky. Tak paní Markéto, zdravíme a abyste měli zase možnost soutěže, tak slovo dostává Štěpán.
Ano, scházejí se nám tady tedy odpovědi na soutěžní otázku. Zatím ještě nebudu prozrazovat, která ta odpověď je správná. My se dnes ptáme, k jakému stromu je v biblické písni písní připodobněna Milá. Vybrat si můžete ze dvou možností, které vám nabízejí Marcela Kopecká a Pavel Smolek.
Milá je v písni písní přirovnávána k cedru, dokonce je upřesněno, že k libanonskému cedru.
Ano, libanonský cedr je velice vzácný, ale určitě to tak není. Našli bychom tam ale zmínku o palmě a o jejím ovoci.
Tak jste slyšeli odpovědi našich kolegů, kdo z nich má pravdu, Marcela nebo Pavel? To nám napište na e-mailovou adresu zive@proglas.cz nebo v SMS-ce na telefonní číslo 775 132 132. Když se zapojujete do naší soutěže, nezapomínejte uvádět spojení na sebe, abychom vám mohli případně poslat výhru. A nemusíte jenom soutěžit. Daniel Raus, který je hostem v našem vysílání, také očekává vaše dotazy.
See you.
Ve středečním dopoledni putujete na vlnách Proglasu. Dnes je s námi jako náš milý host novinář a publicista, básník a spisovatel Daniel Raus. Pokud i vás naše dnešní povídání inspirovalo případně k nějaké otázce nebo třeba pozdravu, tak klidně neváhejte napsat. Naše adresy už určitě znáte, protože se přiznám, že jsme před malou chvíli hovořili o tom, že tu máme dnes obrovské množství vašich odpovědí. Ne všechny jsou správné, ale najdou se mezi nimi samozřejmě i ty dobré. Takže ještě jednou připomínám, cesty k nám jsou prostřednictvím e-mailu na zivě@proglas.cz nebo prostřednictvím SMS zpráv 775 132 132. Danieli, my jsme se tu bavili hodně o tvé práci básníka, jestli se to dá nazvat prací, tak
to není úplně práce, ano, ano, to je zábava.
No ale já bych se docela ráda podívala taky na tu velkou kariéru, kterou za sebou máš v pozici novináře, redaktora. Já už jsem na začátku říkala, že ty jsi vlastně ve veřejnoprávním médiu v Českém rozhlase taky několik let vedl náboženské vysílání. Tak jak těžké je v naší společnosti mluvit právě o náboženských tématech?
No, já jsem si myslel, že to je těžké. Tehdy, když jsem byl pověřen tím vedením náboženského vysílání, já jsem to odmítl na začátku a měl jsem k tomu docela dobré důvody, protože já jsem dělal mnoho let zahraničí, dělal jsem dopisovatele ze Slovenska, potom jsem se věnoval zahraničí, měl jsem pocit, že to nedělám špatně, moderoval jsem hlavní politický pořad Českého rozhlasu 6 jednou týdně a moji šéfové se mnou byli spokojeni a prostě měl jsem úžasný život. Bylo mi velmi dobře. A měl jsem pocit, že dokážu nějak zužitkovat těch mnoho let, co jsem strávil ve svobodné Evropě. A jednoho dne si mě zavolal můj tehdejší šéf Petr Duhan do kanceláře a řekl mi, že bych chtěl, abych se ujal náboženské redakce Českého rozhlasu. A já jsem řekl rázné ne, protože podle průzkumů, které my jsme měli k dispozici, tak nikdo v Česku nechce poslouchat náboženství. Je to věc, která je úplně poslední v žebříčku toho, co lidé chtějí poslouchat. A tak já jsem říkal tomu Petrovi Duhanovi, já nejsem připraven spáchat profesionální sebevraždu. A tak jsem to odmítl a po asi měsíci mě znova si pozval do té kanceláře svojí a zase mi řekl, že bych chtěl, abych se ujal toho náboženského vysílání a já jsem řekl, tak už jsem teda se k tomu vyjádřil a pořád nejsem připraven spáchat tu profesionální sebevraždu a tak jsem to znova odmítl a potom zase asi po měsíci si mě zavolal znova a říká, já chci, aby si spáchal profesionální sebevraždu. A vzal mě tehdy k šéfovi programu, to byl muž číslo 2 tehdy v rozhlase, Jaromír Ostrý, který je v Brně teďka, kandidoval dokonce do Senátu nově. A Jaromír Ostrý je jeden z lidí, kterých si do dneška velmi vážím, přestože jsem se s ním názorově rozcházel v mnoha věcech, ale velice, velice si ho vážím jako člověka, který umí dělat rádio a umí naprogramovat to rádio, ví přesně, jak se má vysílat. A on mi tehdy řekl takovou velmi zajímavou věc. Říká, my nechceme, aby si vysílal pro církve, my chceme, aby si vysílal náboženská témata pro lidi v hospodě. A to mi najednou přišlo zajímavá věc. V českém prostředí, které o sobě říká, že je ateistické, nejateističtější země na světě a nechce poslouchat náboženství a oni po mně chtějí, abych tady dělal náboženská témata pro lidi v hospodě, pro ty lidi, co to nechtějí poslouchat. No a já jsem tehdy teda řekl, dobře, tak na 3 roky.
Byla to výzva?
Vzal jsem to jako výzvu. Mm-hmm. Tohle je teda, a taky to byl docela tlak. Bylo jasné, že oni z toho nemíní couvnout. No a ta zkušenost potom byla fascinující v tom, že byla to největší moje profesionální novinářská zkušenost. Protože ve chvíli, kdy se to náboženství nepertraktuje jako náboženství, ale v běžných žánrech, jako zpravodajství, jako publicistika, jako zajímavosti, tak najednou to je, ne že to lidi nechtějí poslouchat, oni to strašně chtějí poslouchat. A ukázalo se, že když se oprostí oprostí ta náboženská témata od té slupky nebo té nálepky, to je náboženství, tak najednou se z toho stává jedna z nejzajímavějších věcí pro lidi bez ohledu na to, v co věří a čemu věří. Ta filozofie, nakonec jsme tam pracovali spolu potom, ta filozofie byla založena na velmi jednoduché úvaze našeho vysílání, že člověk je vždycky za každých okolností bytost politická a vždycky za každých okolností je i bytost náboženská. Což se projevilo, největším důkazem toho je komunismus, který byl nejateističtější systém v dějinách, a přesto za Stalina, za Pol Pota, za Mao Tse-tunga, dneska za Kim Jong-una, Kim Ir-sena, nabral na sebe náboženské prvky. Proč na sebe kult osobnosti, uctívání Kim Ir-sena, to jsou normální náboženské prvky, procesí a prostě svátky. A proč to na sebe nabere náboženství? No, protože člověk je náboženský. A když se mu to náboženství zakáže, tak on si to stejně někde najde. A takže kdybychom vzali 50 lidí, naložili je do rakety a vystřelili je na Mars, tak garantuju, že za 10 let tam bude 5 politických stran a 10 církví. Protože vždycky je člověk politický a vždycky je člověk náboženský. A my jsme říkali vždycky v tom vysílání, že naše úloha je jenom odhalovat tu náboženskou dimenzi toho dění, které se děje. Vždyť přece ti teroristé, kteří seděli v letadlech a letěli na newyorské mrakodrapy, jejich motivace byla náboženská. To nedokáže nikdo popřít. Oni to tvrdili o sobě, že ta motivace je náboženská. Matka Teresa jde do Kalkaty, věnuje se těm nejubožejším z ubohých. A její motivace je náboženská. A já jsem vždycky říkal těm mým šéfům, no my jsme tady, kde je ta výhybka, která to odvede jedním směrem nebo druhým směrem? A oni říkali vždycky, no já jsem říkal, my tady jsme od toho, abychom tohle popsali, kde je ta výhybka, co to je, proč to jde jedním směrem nebo druhým. Náboženství je obrovská síla a může vést k totální destrukci a může vést k těm nejfantastičtějším věcem v životě člověka. Kde je ten zlom? Co je to tajemství toho, kam se to vydá? A ti moji šéfové vždycky říkali, no to chceme, abyste vysílali, tohle to určitě dělejte. Takže se ukázalo, že nakonec i v úspěšnosti těch našich pořadů tehdy. Já jsem si myslel, že všechny dveře, když se ujmu náboženské redakce Českého rozhlasu, že všechny dveře budou zavřené. Naopak, všechny dveře byly otevřené, jakýkoliv, s čímkoliv jsme přišli, tak vlastně já jsem strojnásobil rozpočet náboženské redakce za první rok. A náš problém vůbec nebyly peníze, vůbec to nebylo, že bychom nedostávali prostor. Můj největší problém bylo najít lidi, kteří byli schopni pojmout a rozumět tomu, pojmout ten problém toho náboženství v životě, odhalovat tu náboženskou dimenzi dění jako takového. Takže ta zkušenost byla velmi, velmi zajímavá. Mimochodem, druhá velmi podobná zkušenost byly ty biblické přebásněné audioknihy, kde to je kombinace vlastně biblických knih a poezie, což lidé určitě nechtějí poslouchat Bibli a určitě nechtějí poslouchat poezii, ale nakonec se ukázalo, že v téhle podobě těch audioknih to strašně rádi poslouchají.
Tak Daniel, já tu mám konkrétně pro tebe hned dva maily. Jeden je pozdrav od paní Ludmily, která jednak pozdravuje, jednak děkuje za téma. A potom je tu pozdrav od paní Pavly. Dobrý den, díky za dnešní pořad s Danielem Rausem. Je obdivuhodné, kolik toho člověk zvládne a je schopen jít za tím, co vidí jako svou doménu. Tak co dva pozdravy vysloveně.
Tak zdravím paní Ludmilu i paní Pavlu.
No a protože se náš čas pomaličku nachyluje, tak já poprosím Štěpána, aby rozlouskl, kdože dnes vyhraje a kdo bude tím šťastným výhercem dvou knih.
Tak my jsme se tentokrát ptali na takovou biblickou věc. Ke komu je připodobněna, respektive ke kterému stromu je připodobněna Milá v písni Písní? Pokud nalistujeme 7. kapitolu, dočteme se tam o Milé, že se postavou podobá palmě. Vylosoval jsem dva výherce, respektive dvě výherkyně, paní Marii a paní Pavlu. Oběma výherkyním blahopřeji. Jenom dodávám, že výhru nám věnovala Česká biblická společnost a je to Bible ve speciálním vydání nazvaném Slovo na cestu.
Tak Daniel, já se znovu vracím k tobě, samozřejmě výherkyním blahopřejeme. Řekni mi, když se dnes tady bavíme o žurnalistice, o slově, o básních, tak z tvé životní zkušenosti, jak silné je slovo, jakou má moc?
No, slovo je velmi zajímavá matérie. Slovo může být úplně bezmocné a úplně plonkové a používáme mnoho slov, která prostě zaniknou a říkáme spoustu slov, která nemá smysl jim věnovat ani pozornost. Jsme zapleveleni slovy, zvlášť na internet, když jde člověk, tak tam je spousta slov a časem člověk zjistí, že vlastně ho ta slova zdržují, obtěžují a že absolutní většina těch slov vůbec nestojí za to, aby se jakkoliv jim člověk věnoval. A potom přijdou slova, která v určitou chvíli zapadnou do něčeho, reprezentují něco a najednou změní svět. Je to jako když se zdravíme, buď zdrav, je běžný pozdrav a přejeme někomu, aby byl zdrav samozřejmě. A potom najednou je příběh Ježíše, který potká nějakého chromého a řekne buď zdrav a ten chromý se uzdraví. A v tom je, myslím, rozdíl nebo to rozpětí obrovské slov, že ta slova reprezentují něco, co je za nimi. A když za nimi není nic, tak ta slova prostě odezní a jdou do prázdna. A když za nimi je něco úžasně silného, tak najednou mění svět, mění život člověka. Jsou veliké výroky, třeba když Kennedy řekl v Berlíně Ich bin ein Berliner, já jsem Berlíňan, tak to byla věta, která vstoupila do dějin, protože on tím vlastně vyjádřil, že bude bojovat proti tomu komunismu a že Amerika je odhodlaná se postavit tomu té ideologii komunistické. Byla to fantastická věta, která v tu chvíli měla obrovskou sílu. A když Ronald Reagan se postavil u té samé zdi po letech potom a řekl, pane Gorbačove, schoďte tu zeď, tak to byla slova, která otřásla doslova světem, otřásla dějinami. Ale samozřejmě většina slov, která řekneme, tak odezní a žijeme v tom úžasném prostředí mnoha slov, kdy jim nepřičítáme moc velký význam a najednou přijde chvíle, kdy každé slovo má obrovský význam.
Tak já tě poprosím, protože jsi muž slova, tak o takové nějaké závěrečné malé poselství pro naše posluchače.
No tak chtěl bych popřát těm posluchačům Proglasu, aby se jim dařilo v roce 2019. Jsme pořád ještě na počátku roku a aby to, co sledují v životě a to, co by chtěli naplnit v životě a poznávat to tajemství, které je okolo nás, tak aby se jim aspoň kousek toho tajemství podařilo odhalit.
Říká Daniel Raus, který byl dnes naším hostem v pořadu Okolo stolu. Já ti za to děkuju a někdy příště naslyšenou.
Děkuju za pozvání.
S vámi se od mikrofonu loučí Kateřina Rožová. Hezký den.
Koupil jsem si iPhone černý 4S. Posílám zprávy vám, sdílím fotky z cest. Doma mám iMac, iPad, iNut, iPod a ještě jedna aplikace by mi přišla vhod. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl a na cokoliv zeptat bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam má. Koupil jsem si iPhone, funguje to prima. Designet in California, made in China. Koupil jsem si iPhone, černý 4S. A toto skromné přání odesílám do nebes. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl. A na cokoliv se ptát, bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam. Ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Online.